Blaðsíða 14. Það tók langa stund að róa Þór og útskýra fyrir honum að þau væru einmitt að reyna að komast til botns í málinu. Loksins settist hann saman bitinn en augun skutu gneistum. Það eitt sem ég langar að vita áður en við byrjum að þinga, sagði Heimdallur og horfði sínum björtu augum á Loka.
Hvað það?
Spurði Loki og geispaði. Hvaða gullnu þræðir eru það sem skreita flíkurnar þínar? Gullnu þræðir? Allir litu á Loka og síðan hver á annan. Þeir sáu enga þræði.
Ég held að þú sért nú farin að sjá ofsjónir, sagði Loki.
Ég sé aðeins það sem sagði Heimdallur og nú var röddin nístandi köld. Hann teygði sig að Loka sem ítt honum frá.
Láttu mig í friði, hvæsti hann.
Leyfiði mér að skoða þessa þræði, hrópaði Sif. Hún þaut að Loka og virti hann fyrir sér.
Ég sé ekkert, sagði hún vonsvikin. Auðvitað ekki, svaraði Loki hróðugur.
En nú var Þór nóboðið.
Ég skal halda þessum væskli meðan þú tínir af honum það sem þú sérð en okkur hulið, sagði hann við Heimdall.
Heimdallu lét ekki standa á sér og fyrr en varði hafði hann tínt saman hrúu af örsmáum gullnum þráðum úr flíkum Loka.
Hvað ætli þetta getur nú verið, sagði hann og bar þá að höfði Sifjar.
Allir gægðust og nú sáu þeir þræðina.
Loki, það Loki sem eru unnið þetta óhæfi verk, hrópaði hver upp í annan.
Þór reis á fætur og gekk til Loka.
Ég skal mölva í þér hvert bein. Mala þig mjölinu smæra. Þú skalt ekki sjá sólina rísa að morgni, orgaðan. Bítu, ég skal bæta fyrir þetta, kveinaði Loki.
Á blaðsíðu 15 mynd af Þór þar sem hann kreistir Loka í bræði sinni